ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ንዝፀውዖ ናይ ክተት መፀዋዕታ ምቕባሎምን ናብ ግንባር ብምዝማት ድልዋት ምዃኖምን ነበርቲ ባህር ዳር ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ብ10,000 ዝቁፀር ህዝቢ ነቲ ዘመቻ ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ንዝተመደበ ህወሓት ምድጋፍ ደው የብሉ ክብል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝወፀ ህዝቢ መደረ ኣስሚዑሎም። ኣስቴር ምስጋናው ነቲ ሰልፊ ተኸታቲላ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሙኒሎ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ነቲ ሓደጋ ንምምካት ብዝብል ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ህዝባዊ ድጋፉ ዝገልጽ ህዝቢ እናወሰኸ መጺሎም። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ እንጅበራ፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተገብረ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ኣበበ እንዲያውቁ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብክልላዊ መንግስቲ ንዝተፀውዐ ናይ ክተት ፃውዒት ምቕባለይ ንምርግጋፅ ሰልፊ ወፅየ ዘለኹ ይብል።
እንግዲ የክተት ኣዋጁን የኣማራ ክልል ጥሪ ካረገበት ጀምሮ መለው 40 ሚሊዮን ህዝብ ተቀብሎታል። ይሄው ዛሬ ባህር ዳር ምድር ኣንቀጥቅጥ የሆነ ሰልፊ ነው።
ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ክተት ኣዋጅ ካብ ዝፀውዓሉ እዋን ጀሚሩ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ተቐቢልዎ፣ እንሆ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር መሬት ዘንቀጥቅጥ ሰልፊ እዩ ዘሎ፣ ኣሜሪካ ኢዳ ተልዕል ይብል እዚ ተሰላፊ። ወይዘሮ ጎንደሪት ኣያሌው ዝተባህለት ብወገና ንመንግስቲ ዘለኒ ድጋፍ ንምርግጋፅ ሎሚ ናብዚ ሰልፊ መጽአ ዘለኹ ትብል።
ሰልፉን የወጣንበት ምክንያት አገሪቱ ላይ የተደቀነው ጦርነት ስላለ አማራ ለይቶ ለማጥቃት ስለሆነ እኛም ደግሞ አብረን ከወንድሞቻችን ጎን ተሰልፈን የመጀመሪያ እርዳታ እንሰጣለን፣ ምግብም እናድላለን፣ ጥይትም ከሆነ ከሰለጠነ እንተኩሳለን።
ሰልፊ ዝወፀናሉ ምክንያት ነዛ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ንኣምሓራ ፈሊኻ ንምጥቃዕ እውን ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ተሰሊፍና ቀዳማይ ረድኤት ክንህብ ኢና፣ ምግቢ እውን ክነቕርብ ኢና፣ ጥይት እውን እንተኾነ እንድሕሪ ተዓሊምና ክንትኩስ ኢና ትብል ጎንደሪቱ። ካልእ ንቪኦኤ ርእቱኡ ዝሃበ ተሰላፊ ድማ ከምዚ ይብል።
ወንዲፍሮ ብርሃን ይባላሉ። ለማ ደሌድን ፈርሚያል ተዘጋጅቻ ያለው አሁንም የምንጠብቀውን ከመንግስት ብቻ ነው መመሪያ የምንጠብቀ ሀገር ከለለ መኖር የለም።
ለማ ባሃል ፈሪሜ ተዳልየ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ጥራሕና መምርሒ ንፅበት ዘለና ሃገር እንተዘየለ ኩሉ የለን፣ ሰላም እንተዘየልዩ ምንም ነገር የለን። ስለዚ ንሕና ሓሊፍና ንትውልዲ ንምትካ እዩ ዕላማና። ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ንሽብርተኛ ጉጅለ ህወሓት ምድጋፍ የቋርፁ ክብል ሓቲቱ።
ዛሬ ላይ በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው ስነ የሚዋጋው ብቻውን አይደለም፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ
ብተንኮል ተወሊዱ ብተንኮል ዝዓበየ ህወሓት ዝዋጋእ ዘሎ ንበይኒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ታሪኻዊ ጸላእትና ተሓባቢሩ እውን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ጸላእትና ንሕወሓት ከም ፈረስዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዕራባውያን ሕወሓት ንሕፃናት ናብ ሓዊ እናጠበሰ እናረኣዩ ኣብ ማይካድራ ምጽናት ዘርኢ ክፍጸም ከሎ ርእዮም ዘይተንፈሱ መንግስቲ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንምትዕንቓፍ ክሰርሑ ይረኣዩ ኢሉ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር። ወኪል ቤት ምኽሪ ተወዳደርቲ ፓርትታት ኣቶ ኢደግ ማሩ ብወገኑ ቤት ምኽርና ንትህነግ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ምዃኑ ነፍልጥ ይብል።
ህዝባችን ከህልውና ችግር ለመታደግ ለነፃነት፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህ እስከሆነ ድረስ የመንግስት የክተት አዋጅን በሙሉ ልብ ተቀብለን
ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሽግር ንምድሓን ንናፅነት ማዕርነትን ፍትሕን ክሳብ ዝኾነ ንኽተት ኣዋጅ መንግስቲ ብምሉእ ልቢ ተቐቢልና ናይ ፓርቲ ሃይማኖት ወይ ብሔር ውዲት ከይፈላለየና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓደ ኮይንና ናብ ግንባር ክንዘምት ኢና ይብል ኣቶ ኢደግ ማሩ። ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ኢዶም የልዕሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብ ደብረ ማርቆስ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን። ካብ እንግድዓ ቈልዑ ብረት የልግስ ዝብሉን ካልኦት ጭርሕታትን እውን ክቃልሑ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። ከም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ወሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንሓረስቶት ናብ ዝመጽሉ ምምላስና ክንቅጽል ኢና፣ ጽልእና ምስ ጭቁናት ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ምስ ምልሽኦምን ኣይኮነን፣ ጽልእና ነደታት ትግራይን ሕፃውንትን እንተዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይወስዶም በዓል ኣብይን ደመቀን እዩ እዚኣቶም ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ስጉምትና ብረት ኣብ ዘለዓሉ ቦታታት ኩሎም ክቕጽል እዩ ኢሉሎም ብዘይካቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ደብረ ብርሃን እውን ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሰልፍታት ሎም መዓንቲ ተኻይዱ ምንባሩ መስፍን ኣራጊ ሓቢርና ኣሎ።